Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien trīs skaisti vārdi svin savu vārdu dienu. Kitija, Viestards un Viesturs. Nepaspēju sareiķināt, cik kopā viņi ir, bet vairāk nekā 4000 noteikti. Un pēdējā gada laikā vismaz Kitijas vārds ir kļuvis arī populārāks. Un, nu, Latvijā ir 1586. Kitija esot kaislīga, viņa ir iedzimta rotaļība un bezbēdība, un viņa sapņo par ērtu dzīvi. Un bieži to arī sasniedz. Arī Viestards ir kļuvis populārāks vārds pēdējā gada laikā un nu 56 Latvijā. Viestards mīl iekārtot māju. Viņš pieraksta izdevumus, ienākumus, viņš ir apsviedīgs un nav uz mutes kritis. Mīl dziedāt tik skaļi, ka blakus sēdošajiem bieži būs jāizspiež ausis. Tas par Viestardu. Un Viesturs, 2421 Viesturs Latvijā, esot siržu lauzējs, viegli aizkaitināms, ja partneris viņam gadās spēcīgāks, citreiz viņš ir arī piekāpīgs un izpalīdzīgs un vienmēr ir loģisks un kritisks. Sveiciens skaisto vārdu nesātājiem vārdu dienā. Burvīgi raksturojumi, manuprāt, arī dzen tieši šiem vārdiem šodien trāpījušies. Ir arī pāris īpašie sveicieni un vispirms Viesturam no Salaspils teātra. Sirsnīgi sveicieni vārdu dienā. Izmantojot dienas stāvokli. Jā, bieži es to nedaru, bet šoreiz izmantošu Viesturu, lai tev fantastiska diena, lai tev visos teātros, kuros tu spēlē, skaistas lomas un vienmēr pietiek visam spēku un, protams, laba veselība. Ēpastā ir arī pāris sveicieni iesūtīti, vai tas tieši viens, lai tev izskatās. Sirsnīgi sveicam mīļo brālīti Raivo tronu 55 gadu jubilejā, lai šī diena ir piepildīta ar mīlestību, prieku un skaistiem brīžiem kopā ar mīļajiem. Paldies par visu tavu jautro humoru, par sirds siltumu, ko esi mums devis kopā būšanas reizēs. Novēlam stipru veselību, laimes mirkļus ikdienu un daudz, daudz neaizmirst tavu piedzīvojumu arī turmāk. Sveic tavi mīļie no Jelgavas, brāļi un māsas ar ģimenēm, jeb kā te tā izcelta pierakstīts visa Jelgavas banda.
Radio Skonto.